Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. İnternet eletirliligini bir çäklendiren Türkmenistanda geçen hepdeden bäri ICQ Messenger'ny indirip bolmaýar. Bu barada habar berýän garaşdy TürkmenNews neşri häkimetleriň muny VPN açarlarynyň paýlaşylmagynyň öňüne almak maksady bilen edýän bolmagynyň mümkinligini belleýär. Messenger 13-nji ýanwarda indirme üçin eletirsiz boldy. Muny amal edilecek bolnanda tilsimiň bu region üçin eletirsizdigi barada duýduruş çykýar. ICQ-nun teknik kömek bölümü ulanıcılara bunun Türkmen hakimiyetlerinin talabı esasında amal edilendiğine aydar. Sol bir vaxtda mobil telefonlarına ozoldan indirilen tilsim işlemegini devam ettiriyar. Yurtta beylik messengerların petiklenmeği sebeple hazırki vaxt içilini indirme üçin VPN ara bağlansığını talab etmedik. ICQ 2022-nji ýyldan bäri barha köp meşhurlugy eýe bolup başlady. Habarlaşmak bilen birlikte Messenger'da durly toparlary döretmek mümkinçiligi hem göz öňünde tutulan TürkmenNews neşriniň we Azatlygyň habarçylarynyň tasdiklaýşy ýaly käbir toparlarda VPN ulanmagy mümkinçilik berýän ýürüýte açarlar hem paýlaşylypdyr. Munun hem häkimetleriň ICQ-ny eletirsiz etmegine sebäp bolandygy çaklanylýar. Belli tek ICQ-nyň eletirsiz bolmagyndan 2 gün öň Azatlyk bu messengerda 250-300 manada dowamly täzelenýän VPN açarlaryny paýlaşýan ençeme hünärmeniň howpsuzlyk gullukları tarapyndan saklanandygy barada habar beripdi.
11-nji ýanwarda Milli Howpsuzlyk Ministrligi we İçeri işler Ministrliginiň işgärleri VPN kodlaryny ýasap berýän 10 goloý programmisti sakladylar. Olaryň soňky ykbaly nämälim? Emma gizlin ýagdaýda işleýän käbir beýleki ussalar olara hakerçilik aýplamasynyň bildirilmeginiň mümkindigini aýdýarlar.
Diýip bu ýagdaýlardan habarly söhbetdeşmiz bilýärdi. Munun bilen bir wagtda Messenger'da VPN açarlaryny paýlaşan türkmen toparlary hem köpçülükle petiklenýär. Käbir toparlar Messenger'ın botlarından sowa geçmek üçin VPN sözüniň käbir harplaryny çalşyrýarlar ýa-da başga bir umumy ad ulanýarlar. Emma TürkmenNews munun hem kän kömek etmeýändigini, toparlary umumy däldi, şahsy ýapyk ýagdaýa geçirmek has netijeliligini nykdaýar. Nesir häkimetleriň daşar ýurt messengerlerini petikläp, ulanyjylary yerli öndürilen start habarlaşmak tilsimine geçmegine iterýändigini çaklaýar. Sol bir wagtda ulanyjylaryň sakly maglumatlarynyň eletirli bolmagyndan howatir edip, onu mobil telefonlaryna ýüklemekden saklanýandygy hem nykdaýar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentary almak başartmady. Media azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda garaşyk habar saýtlary, Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýty, şeýlede iri sosial ulgamlar petikli galýar. Raýatlar döwlet tarapyndan hödürlenýän dünýädäki iň haýal we gymmat internet hyzmatlarynyň biriniň fonunda sosial turlardan VPN arkaly peýdalanýarlar. Sol bir wagtda häkimetler VPN ulanyjylaryna we onu gurnap berýän ustalara garşy göreşini güýçlendirýärler. Türkmenistan halkary guramalar tarapyndan düzülýän medpogat we internet azatlygy gürküzüjilerinde her ýyl iň soňky titirlerde ýerleşdirilýär. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistan 2022-nji ýylda interneti has köp petikläýän ýurtlaryň 10-lygyna girdi. Top 10 VPN portalynyň soňky hasabatyna görä, geçen ýyl ýurtda internet 40 saatda goly dolup petiklenip, munyň ykdysady netijeleri 29 million dollara barabar bolupdyr.